Komið sæli og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að sjálfsögðu boði Egils gull, léttölsins. Við erum að taka upp núna bara hefðbundin þáttur, við erum að taka upp saman félagni, ég, Maggi og Steini. Þeir eru komnir úr eldhúsinu, strákar, sæli og velkomnir.
Já, bara nýbúnir. Vorum að klára þrívetur ykkur þetta.
Það var nú ekki. Það var nú ekki svo gott. Þetta var að þið stóðu ykkur ágætli í eldhúsinu.
Takk fyrir það.
Ég er komin í hellirinn minn góða og hérna, ég get alveg votta það að Einar kom í hellirinn hann að laugardeginum og hann var alveg úrvinda eftir tiltektir dagsins.
Nákvæmlega.
Eingöngu þess vegna sem að kallið var slappur.
Já, ég var ræl góður annars. Herðu, Steini, ertu búin að, ég er búin að bíða alla helgina eftir kæru út af hérna, pöpkvissun okkar, ertu búin að setja þið við þetta?
Nei, þetta er ennþá í vinslu. Þetta var alveg bara gjössamlega út úr korti, ólöglegt og það sjá það allir sem að fá þessu gögn í hendurna þegar ég hérna legg spilin á borðið. Þannig að mér skilst að svona á okkar útreikningum að þá höfum við unnið þetta með tveimur.
Ég frétti það Vigdís Hauksdóttir að flétta þetta inn í þessa braggakæru þetta. Þetta er síðasti liðurinn í braggakærunu, svo er það hérna kopp.is-kvísið. Við þurfum að rannsaka það aðeins.
Ég skildi þetta eftir hjá innri endurskoðun, þeir eru að fara yfir þetta. Herðu, hérna, ertu, Maggi, horfður á Montreal fútból í gærkvöldi, veistu hver var að kynna fættin með Colo Touré og Jamie Carragher?
Herðu, Dave Jones.
Þetta er eina spurningum sem að flestir flösku þá sko.
Já,
það veist ekki hver Gary Lineker á Skyværi.
Það veit engin hver hóstar þættina, hver er að spurja og það er bara þeir sem að svona virkilega hafa skoðanar og eru skemmtilegir sem eru minnistæðir. Það eru Gary Neville og Jamie Carragher, það er Magnús Þór Jónsson og Sigursteinn og svo víðar.
Ákvæmlega, ég meina.
Ég held að sé nú flestir búin átt að segja á því að þessar skoðanir ykkar eru flestar mataðar í ykkur hann.
Hver er þú áttur? Kemur þér ekki alveg fyrir mig?
Það kemur í pöpkvissi næst á kopputurins.
Já, nákvæmlega.
Herði, við hérna, eins og segir, dagskránu er ekkit gífulega stór, það er náttúrulega bara Brighton leikur og hérna og Palace næst, þetta er verið komnir í ákveðna ágætis rútínu og við byrjum bara á þessum fara þessi í innan Brighton leik og byrja þér Maggi, ég meina sko þú horfir á þetta öðru seldur en við Steini gerir að fyrir, þú veist, er þetta ekki svona leikur sem er típiskur, þetta lýsaði þannig að þetta er allt öðru sem upplifun eftir við annað áhorf, þú ert ekki stressið svona rosal útrúr þessu sko.
Algjörlega samanlega, ég satt náttúrulega kafi í eldhúsinni til ykkur gerum og náði bara að sjá eitthvað fyrsta korteri þarna, var frá myndi 5-20 live og svo var maður bara að bíða eftir einhverjum updateum og maður gat ekki einu sinni verið að fylgjast alveg með á Twitter því að maður var að halda á einhverjum skúfum og dóti þannig maður beði alltaf eftir einhverjum titringi, svo kom titringur númer 1 sem var þó mark númer 1 sko. Þannig að auðvitað er öðruvísi þegar maður sest niður og analysera leikinn, þá fannst mér náttúrulega, ég held að þið séu kannski sammála mér því að við vorum sko miklu, miklu betri heldur við Brighton í þessum leik og vorum bara, við áttum náttúrulega klárlega hennar sig úr skilin, þá vissulega við þurftum að sjá markmannin okkar gera aðeins og varnarmennirnir þurfti alveg að hafa svo sem fyrir hlutunum, þá var þetta náttúrulega bara leikur sem við leistum, sem við hefðum ekkit gert held í fyrra. Þetta Brighton-lið eru engin muggar og þeir náttúrulega voru alveg ótrúlega þéttir. Þegar ég labbaði út þarna á 20.000 mínútu til þess að fara til annar að verka, þá hugsaði ég alveg að wow, þetta verður eitthvað sem að settbísa atriði eða eitthvað svoleiðis þarf einhvern veginn að brjóta upp. Því að veist, það má líka kannski segja að við kannski förum betur í það hvernig við höfum verið að bregðast við og snúast í þessu. Þið rættuð þarna í podcastinu á föstudaginn að 4-2-3-1 væri leikkerfið en þegar að lið verjast með nýju leikmönnum eins og Brighton gerði lungan úr sem leik þá er stundum þannig að þú þarft eiginlega að spandera einu miðjumanni fyrir eitthvað sóknarþengjandi mann sem að kannski getur líka verið auðvitað erfitt og það sem að kannski mér var svona hættan hérna vera við það sem að verður sko svona klárlega upplegg fleiri liða, til dæmis bara næstu tveir leikir heima í okkur, þá er það þannig að svona munur liðin vinna gegn okkur. þá kannski fannst mér vanta pínlítið að vera með einhvern að vinna okkur inn í langskoti þú veist, þegar ég, maður horfði yfir skýsluna hver að voru að byrja þá alveg langskot að neypaði fyrir mín og sér kýri, sem kannski náðu ekki alveg að gera það, því að við erum bara komin með þennan sess og þeir eru verið að koma með liðin svo Brighton sem maður ekki eitthvað tapað með einum leikið eitthvað í vetur, ekki búin að fá sér mark ekki búin að fá sér mörg mark heima búin að skora í öllum leikjum síðan í mars heima hjá sér þeir eru svona góð lið alveg eins og við getum alveg reknað með Leicester geri mót okkur allavega já og Palace þetta í næsta leik að þá þurfum við einhvern veginn að hérna að kreista safa nú steini og það var bara pínu erfitt hérna en að sama hátt eins og kannski byrjaði setninguna á þetta eru leikirnir sem að tryggja þér sigurinn og bara viðtal Guardiola sem hann hefur allt í hann farin að við spilum með eitthvað sálfræði yfir okkur að þú veist að við sittum ekki og horfa á leikina til þess að einhvern veginn að benda á að þegar ég bara horfa á sig og eitthvað svona þú veist það hefði ekkit gerst ef við hefðum gert jafntefli á móti Brighton og því ég var ekki með í podcastinu síðast það kannski með að ég hefði áhyggjur af og sagði svo sem er að ég voru að loka podcastið að þú veist þessi leikur á móti Brighton var bara held ég þegar tímabilið verið gerður upp held ég einn af 3-5 mikilvægustu leikjunum í tímabilinu þeir eru búin að tapa leikideildinni og falla út úr bikarnum með allir virðingu fyrir því menn geta haft alla skoðan úr bikarnum þá ert allt inni komið ykkur tvötum, þú ert bílindi með bakinu upp í vegg það þá drullu erfiðan útivöll og bara jafntefliði hefðu í haust ekkit verið alvand úrslit á móti Brighton en jafntefliði til dæmis helgina hefðu verið svolítið til að skemmta skrattanum íta á pressuna sko þannig að ég var þessi leikur ótrúlega mikilvægur og það að vinna 1-0 náttúrulega bara klárlega styrkleika merki á liðun okkar, það bara þannig
Steini, við getum alltaf samanlega því líka, við fórum alltaf allir þrý saman á fyrirleikasta liðan, þetta var einhver rosalasta rúta tímabilsins og þá Manchester United leikur en meðtalin held ég bara, reyna með þá
Já, það þetta Manchester United og Cardiff og ég reyndar ósamanlega að magga þarna með að þeir hafi spilað með nýju vatnsvörð, nema sé ekki að telja markmann með það því að Glenn Murray sást eila aldrei, sko ekki einu sinni inn í miðjubóðanum, þannig að þeir voru bara, það var allir fyrir aftan miðju, eiginlega bara allan tíman og við sátum nú hérna hliði í hellinu við Einar og vorum nagandi neglur og þetta var alveg þannig leikur en síðan þegar maður alveg svo Maggi segir fer að skoða þetta aftur, þá sköpuðu þeir sér valla færi leikur, það var valla hægt að tala færi sem þeir sköpuðu sér. Og þetta var svona, ég hugsaði ef að sko stuðnismaður City hefði hort á hana leik, þá hefði þetta bara, ok, það er ekki að fara að gera þetta, af því að okkar tilfinningar eru í þessu, þá fannst okkur þetta, þá var maður svona hálf þreyttur eftir leikin bara út af því að það er allir veða spenntir. Þannig að þetta var einhvern veginn miklu auðveldara.
Þú reyndar vissulega komst að þess lítill líður inn í leikin, sko, en...
Hvað meinar? þetta er svona alveg eins og ég horfði nú á messuna, hann var Reynir vinur minn Leósson, hann talaði um þetta væri svona fullorðins frammistu, þetta væri bara, þetta er eins og þau kallaði enskunni bara mature, við erum bara orðnir rock solid tilbaka og við erum að skapa okkur og við ættum raunin að vera að skora fleiri mörk, það voru það algjör dauða færi sem við erum að klikka á, þannig að 2-3-0 hefði bara verið mjög eðlileg úrslit úr sem leik að móti akkur þess að þið komið inn á mjög erfiðu liði að eiga við þeir eru að við sýnta oft í vetur hvað þá heim og vel
Nókvæmlega, sko aðeins tökum bara út úr þessum leikmæki þess að maður skaðar úr um hann okkur fannst á að tölum um það maður með leik stóð og maður að tala um það áður í vetur þetta er svolítið svona leikir þannig að minna svolítið á boxparta þegar eins og við séum að þreita anstæðækjunni ég held að þessi leikur hafa alveg verið ágætið stæmið það líka en ég meina Liverpool opnaða betur í seinni hálfleik og voru Liverpool bara spilaði betur í seinni hálfleik, ég held að sé ekki tilviljun sko og við erum með eitthvað besta árangur held ég í deildinni núna, betur jafnvel en Arsenal sko yfir stigasöfnun í seinni hálfleik sem er náttúrulega ótrúlegur viðsnúningur hjá okkur en hérna sko fer ekki umræðan til dæmis núna snúast að Mohamed Salah hann ekkert one season wonder þetta er bara besti leikmaður deildarinnar ég meina sko þá er bara þáttakan í mörkum versus mínútur eitthvað það besta sem við séð í deildinni sko
algjörlega bara alveg klárt mál af því ég náttla sá ekki þetta víti og það er svona ég stalst í Twitter þarna í kringum markið einmitt þarna eftir að smiðurinn fór að pissa og þá þetta þúst hugsaði með mér okay þúst það einhver staðar hafa menn getur dregið eitthvað vafa sem víti en það að hérna nokkur maður sem að ætlar að láta taka sig alvarlega láti það út úr sér sem að sumir gerðu á Twitter náttúrulega bara algjöldi marks um það hversu góður hann orðinn hann bara kominn á þann staðinn að þúst að það á bara þeir sem ekki með honum í liði þá bara einhvern veginn að drulla hann út og draga hann niður vegna þess að hann svo geggjaður í fótbolta þá það einhvern veginn eina leiðin til þess að sparka munniður og þetta auðvitað það sem að Messi upplifði á upphafsárunum sínum sem Ronaldo er að gera reglulega sem Maradona var að lendi sem allir toppmennir ekki lendu í til þess að einhvern veginn að reyna að hafa stíðum sumu brotnuðu Maradona vinnur okkar til dæmis að þetta er það sem gerist þegar leikmaður orðin heimsklassa góður, alveg eins og við verum með svona leikmenn á það, þá þekkjum við þetta alveg, að þegar þú ert orðin þetta góður, þegar þú ert orðin þetta erfiður að eiga við, og mér ætla alltaf frábær umælinni á Hjúton, þegar hann var spurði út í víti, þannig að bara ég vorkið að bara í þessari stöðu, þú veist að vill engin lenda í einn og einn stöðu, og þú veist að svona reyndur að góðu varna þess grípi í öxlunum og tundra bara niður þú veist þetta náttla bara þetta bara einhver viðbrögð sem þú lendir í vegna þess að þú ert búinn að vera skít stressaður og hræddur bara í öllum leiknum einhvern veginn hvernig er og það var auðvitað það sem maður sá líka þegar maður horfði á hann live þarna á Anfield á móti Arsenal það hversu áræðan hann er og hversu sko af því við vorum að tala um einhvern sjálfstraust pælingu og einhver stressað á því í haust hversu aggressívur hann orðinn aftur þetta náttla bara ekkert einfalt að fá hann á sig eins og þessum leik þarna og séðu kannski undanförnum leikjum og hann náttúrulega klárlega bara í minnst ekki spurði og þetta við svolítið að hæpið auðvitað kringum virkilega Van Dijk og það getur vel verið að hann verði kosinn besti leikmaður mótsins og við getum alveg sagt það vegna þess að og það kannski líka vegna þess að það svo nýtt að varnarmaður sé svona geggjað leiðandi í liði, það ekkert margir sem hafa gert það en Sala náttúrulega langbesti sóknarmaðurinn í þessari deild og menn, hann ekki það gamall en þó að hann klárlega held ég að fara að stíga inn í alheimsstatusinn þegar að fyrir að eldast og brotn undan þeim sem eru kannski þar eftir að pallinu núna þá held ég að Sala geti orðin einn af þeir sem tekur við af Ronaldo eða Messi núna þegar að fyrir að fara að stíga á setni árinni á þeim þá hann held ég klárlega einn af þeim sem sá sem líklegastur í heiminu þess að stíga þar upp því að það sem hann hefur og kemur með leikinn náttúrulega alveg svo gigantist og verður auðvitað líkillinn í því að við náum einhverjum árangri það er bara þannig
Það er þetta mjög góða punktur og kannski önnur umlega stökur setna var þetta vörðilega Van Dijk það er náttúrulega líka undanfærin ár hafa varnamenn bara verið á undanhaldi þessi miðverði sérstaklega svona afgerandi miðverði hafa verið að deyja svolítið út þannig að svolítið Svolítið gaman líka að sjá það, ég með þetta eru fyrsti skipti ykkur 6 ár sem að varnamaður vinnur leikmaður mánari sem er náttúrulega þannig sé gali en segið samt kannski líka til hvernig leikmann við höfum þar en Steini við erum að sjá sko fótboltapútunni með svona þeir eru að fiska eftir einhverjum viðbrögum, Sala fiska í vítaspyrnu skoraði árunni, hérna verður Mohamed Sala hann fer á bentlinu sínum sko og svona lay low Nei, þrátt fyrir diving storm veist, eftir þennan leik. Við vorum að tala um þarna, þetta var nú svona lágmarki 2 víti, það er eitthvað endur taka víti eftir þetta brot. Sko.
Já, þetta er bara, að ég veit ekki.
Það er verið að kalla þessum viðbröðum, ég veit ekki nú það alveg, sko.
Já, ég hérna, það var þarna aðdugum daginn þegar hann var togað í hann í hendina á honum og hann ákaði að standa það ekki af sér sem að og ykti það allverulega sem að ég skil frekar að menn séu að rífast út af eða gagnrinnan fyrir, en þetta náttúrulega bara að það skuli vera að tala um að fisk, víta fisk, þannig að hann rífur í hérna, það sést svo greinilega, hann rífur í treyjuna hjá honum og sparkar hérna, í báðar lappinnur á honum í leiðinu, sko, þetta var bara, Já, þeir bara nulla sig út úr umræðunni þeir sem maður er að halda þeir fram að þetta sé eitthvað dýfa eða fisk. Það er bara úskapin haldmál.
Svo sérðu líka bara umræðunum Störlingatviki í gærkvöldi og Vordi, hér fyrir guldspjald fyrir því líka leikarskapinni teg. Ekki að ég ætla að segja, ekki að vera eitthvað Störling, hann hefur nú fengið sinns gerðu líka mjög úrsækjaldri gangrinni en maður veit ekki kannski er þetta svo Maggi segir bara statusinn á leikmannum sem er að hafa áhrif á þessa umræðu og þessar fyrirsagnir sko.
Já, ég er reyndar aðeins, ég nú ekki alveg komin á sama stað og Maggi með Mo Salah þótt ég sem mikill aðdáandans, ég held að sé ennþá svona, hann gæti náttúrulega stigið þetta skrif og orðið orðið þessi að hérna gaur hann var það í fyrra en hann hefur ekki verið alveg jafn hérna finnst mér jafn einhvern veginn svona baneitraður hann var en það eru allar líkur að hann geti alveg gert það og en hann stóri munurinn það sem ég að reyna að koma orðum að stóri munurinn að þú þarft að gera þetta konstantli þeir tveir félagar þarna Messi og Ronaldo það sem að gera þá svona unique er að þeir eru að gera þetta bara ár eftir ár eftir ár eftir ár og það er bara talið bara ótrúlegt ef að þeir fara undir 50 mörkin á tímabili þannig að Þar liggur svolítið munurinn en sjálfsögðu eru held ég flestir góðir fótboltamenn í dag að bíða eftir að þeir svona falli á stallinu þannig að það verði ykkur munum alveg hvernig þetta var áður en þeir komu fram að þá voru alls konar aðilar sem áttu bara gott sísón sem voru taldið bestir í heimi hverju sinni og það var bara gaman fyrir þá fótboltamenn en hvað verður þegar þeir eru búnir, ég veit ég ekki en ég er alveg á því líka að Það ótrúlega og ég hef alltaf oft sagt að mér finnst magnaða til dæmis maður eins og Paolo Maldini skuli aldrei hafa unnið ykkur svona alvöru einstaklingstitil. Hann var geggjaði varnamaður. Mér finnst bara svo æðislegt núna að Virgil van Dijk sé að fá þetta kredit sem hann að fá núna og alveg svo þú segir henn, það galið þetta sé í fyrsta skipti í 6 ár að leikmaður sko mánaðarins sé varnamaður fyrsta skipti en hann verður aldrei valinn leikmaður ársins á þessu tímabili nema að Liverpool fara alltaf leiðu vinni titil það er alveg að það
Æ, meni, ef það ekki ljóst að það verður engin Liverpool leikmaður valinn leikmaður ársins nema þeir vinni titil og kannski það er réttilega sko ég...
Já og nei, ég meina samt Sala var valinn í fyrra þannig að ekki vann Liverpool titilin þá, það er fullt eftir það er bara svo allt og snemmt að vera að ræða þessi mál núna en við getum rætt hver er búin að vera bestur fram til þessa, en við veitum ekkert hvað gerist á næstu
Nei, ég meinti, umræðast nýrðu bara hver væri bestur í deildinni núna eins og við tekið áður Hazard ekki kom inn í þá umræða með okkur núna og líka, náttúrulega Van Dijk var valinn fyrir síðasta mánuð þannig að kannski tímabært að síðlega ræða það sko Maggi, það sem við komst inn á áðan hérna var þetta munin á 4-2-3-1 og 4-3-3, ekki að sko svolítið erfitt að bera þetta saman því að 4-3-3 hefur nú á þessu tímabili verið meira notað í hérna stóruleikjunum og gekk náttúrulega mjög vel í fyrra en þetta finnst mér þetta hangi svolítið oft saman með hérna því að Shaqiri komin í liðið og ég meina í svona leik og þó hann hafi kannski ekki átt einhvern stjörnuleik þá hann klárlega að opna við erum að sjá það bara Liverpool hefur ekki tapa leik til dæmis það sem hann byrjar sem eru og þetta er orðin 10 leikir sko
Já, ég sammála. En sko, það er nefnilega í rauninni, sko, dóldið sérstætt fyrst mér í rauninni, sko, dóldið bara gaman á pælið þessu og maður þarf kannski einhvern tímann að setja þessu að pæla aðeins í því hvernig þetta er gert. En það sem mér finnst kannski vera, kannski stóri munurinn á því að vera með þessa 4-2-3-1 eða 4-3-3 og er það þegar við erum að stilla upp tveimur miðjumönnum svona aftarlega eins og vorum að gera sem áttu þá að hleypa annars vegar sko bakvörðunum inn og gefa Shaqiri og strækurunum vera frjálsæði til að sækja vegna þess að það sem að Vínaldum og hendur sinni að gera ef að sóknin brotnar og rætt að þá er þeir að stíga inn í og þeir eru að stýra þessu þýðir það í rauninni er 4-2-3-1 að gera kannski minni skildu og varna hlutur kannski að fremstu fjögura heldur en 4-3-3 því þeir eru með tvo sem eiga svona að vera sópað upp vandir sem verður þegar þetta gerist þarna alveg rétt hjá Steina að Murray var náttúrulega sjálfur sér kannski tíundi varnamaðurinn þarna en hann svona var þó þeirra fremstur og átti það til að vera hérna, að reyna að klaupa á milli bakvaralínu okkur og sko, var svona að fá langa bolta sem hann fekk ekkert en sko það þýðir bara það einhvern veginn að þeir eru bara að kljást við þetta sama þannig að hversu oft í leiknum var það sem að þeir voru að sækja á sko þrjá leikmenn það var bara þannig og þá stundum veist, fannst mér það sem ég fannst að gegnpressingið væri ekki gott og þetta er Shaqiri ekki góður þar Það svolítið þannig sem það líka verið ákveðið vandamál að vera ekki með Fabinho á miðinu, við söknum hans á miðinu eins og hann hefur verið að spila undanfarna leiki. Því korki Vínaldum, já frábæra Vínaldum hefur verið og hvað þá hendur, svona eru svona leikmenn sem eru góðir í einhverjum svona þrúból og stungusendingum og vinna boltan eins eins ofarlega vellinum svo kannski við vildum vera að sjá.
Þannig að virka mjög að virka mjög erfitt hjá mér fyrri hálfleik í
þessu. Mjög erfitt og alveg klárlega og það er auðvitað bara þannig sem við erum mér fast eins og alltaf þú veist Klopp er að mínu vita hans lenska í lífinu er svolti það að hann er ótrúlega grimmur og klókur að fara í tilfærslur í hálfleik sem að svona tvíka einhverra smá hluti og þúst maður heyrir það að þúst stjórnendur fara að segja við hann ja þúst segja sko ja svo þarf man alltaf að vera klár í hálfleik sko að þúst við þurfum að breiðast við hvað þeir gera í hálfleik þannig að hann var klárlega svona með svona smá atriði sem þýttu að við fengum þetta vídeó vorum svona aðeins opna meira í seinna hálfleiknum auðvitað þegar liðin voru farin að þreytast en þú veist ég sko Shakiri flottur og allt það en það ennþá mér finnst að við ennþá vera svolítið að smíða eins og ég sagði held eftir podcastið ykkar síðast eða í podcastinu þar á undan í sjálfu sér væri í svona leik gott að vera með center sem að tekur til sín sko og er svolítið að tarfast inn í teik þannig að krossa getur fara að krossa eða eitthvað þar sem að þúst hann þarf þá að vinna boltann og einhver tekur skoppið eða eitthvað svona sem fellur að sendinum en á svo að móti þúst þetta við Brighton var ekkert að vaða í einhverum færum og þeir voru fyrir erfiðan útivöll og þetta leikkerfi gekk alveg upp og var alveg að virka fannst mér að öðru leiti heldur bara því að þetta svona pressan verður erfiðar í þessu þarna og það býður upp á það að þetta þurfa svona aðeins öðruvísi færslur sem eru ég meira skotnar í þessu 4-3-3 kerfi 4-2-3-1 en af því sögðu þá höfum við átt mjög góða leiki í 4-2-3-1 þar sem einmitt minna Shakiri hefur komið inn og það verið breytt í það hann hefur að skora mjög mikilvæg mörk í þessu kerfi þannig að þetta svona smá tvíks sem í gangi og ég, meina, ég held að hugmyndin hans hafi svolítið verið svo að reyna að láta þess að fjóra fá mér að frjálsaði. Ég held að hann hafi ekki reiknað með Brighton í þessu fyrirlögnum, Brighton svona ofbóðslega varnarsinnuðum og við getum ekki rætt það að lið sem að er þetta gott eins og Brighton og þetta ofarlega bara spili bara fyrstu 45 minnar að svo gera tilraun til að sækja meiri nokkrum nokkur tíma en þremur. Ég sá aldrei, að því sem ég er þetta horfði ekki allar ekki, bara svo 45 minna glipu, ég sá aldrei í fyrir áleik fleiri en þrjá Brighton menn inn á vallarhelmi í Liverpool. Og það auðvitað bara sko galið í rauninni. Það heimavalli og bara ákveða það, það verður bara þessi fjóra eða fimmana varnarlína og tveir miðjumenn, þeir bara fóru ekki fram fyrir miðju. Þetta eru ekki verið gert síðan að Bjarni Fel var að spila bakur hjá KR og einhvern tíma sagði þannig að hljópa við miðun og öskraði þjálfarinn á hann ekki við línuna, þetta var svolítið svoleið sko. Og það eru þetta bara verkefni fyrir Klopp einhvern veginn að díla svolítið við og sjá hvernig það verður hvernig hann að brasa því þess að væri til dæmis að mínu viti geggja að það fá manni svo oxleit inn í þarna sem svolítið svona meiri miðutýpa af Shakiri sem að var að leysa svona leikjastundum í fyrra sem mér fannst ógeðslega skemmtilegi sko.
En það sér benda á svolítið steinið fyrir minna á Shakiri, ég veit að þetta ekkit sustainable endalaust en hann, þetta eru 10 leikið þar sem að Liverpool búin að vinna 19 held ég eitt mark á okkur og hérna þetta ef tekur kerfið þá er þetta 13 leikir held ég og 14 leikir og 13 sigrar og eitt jafntefli það bara líka ef skoðar stiga hvernig við vorum að erum að gera núna þess tímabili var síðast tímabil þú veist þá er þetta ykkur, finnst mér þarna að vera að finna ykkur að lausna vandamáli sem var til staðar í bæði sérstaklega sko, ennþá í fyrra og hvað þá árun þarlaður.
Já, við höfum oft líka kallað eftir því bara að og vera og það er akkur það sem við erum búin að vera að ræða þegar þessari miðju stilt upp var Naldum, Milner og Henderson. Hún á náttúrulega bara, þar erum fullt að vinnu þjörgum inn á miðun, en Shakiri í rauninni mætti fara bara hérna á næsta level með þetta því að bara það að vera að þurfa að vera tjóður að fara binnju þarna niður í vörnina, að vera með hann hann inn á miðunni sem annar að þessum dýpri til að auka möguleikana fram á við, því að hann er að reyna að finna, setja bolta þarna inn fyrir varnin. Ásamt Shakiri, en hann klárlega sko, þegar Shakiri náttúrulega í mínum huga ætti hann eða svona típa og helst hann alltaf að byrja móti þessum minnilið sem að er að fara að pakka í vörðina, því að alveg svo Maggi kom inn og bara á hversu mörgum mönnum eru þeir að sækja að hverju þurfum við að vera að spila með rauninni tvo djúpa með þeim í rauninni er og ef við tala nú bara þvert cross við sjálfum mig aftur að þá er líka gott að vera með Fabinho þarna í í miðverðarstöðuna því að þeir eru kannski mjög mikið að bara fyrir frama miðurlínuna. En kemst kannski ekki alveg ja framalega til að svona eiga betri kosti á að skjóta boltan vanninn fyrir. En ég veit ekki ég held þetta snúist bara fyrst og síðast það bara Shakir bara búin að vera frábær kaup og þó að hann hafi ekki átt sinn besta leik á móti Brighton þá var þetta bara hann gefur okkur svo mikla auka vítt hvort sem hann kemur inn á bekknum eða byrjar.
Þetta er alltaf líka gaman eins og sem komin á áðan var þetta sko alltaf að fá þetta clean sheet er alltaf frábært og Brighton er kannski þetta á að geta verið einhver það rosalegur árangur en ég meina þeir það er ekki annað lið sem hefur frá því mass náðum það sem skora ekki á heimavelli og þeir ná ekki einhver skot á markið og ég meina við erum líka þess að horfið það þarna fyrir leik kemur Trent Alexander Arnold hann meiðist og spila tæpur og er núna meiddur í kjölfarið og Fabinho sem hefur aldrei spilað miðvörð allavega ekki fyrir Liverpool og mjög sjaldan heldur fyrir félagsliði ég meina við verðum vel að hrósa þessari frammistöðu í því ljósi líka eða ekki Maggi
Samanlega því það er alveg klárlega þannig sem það er að við erum svolítið að keyra svolítið í þetta að þurfa að bregðast við ólíkum ástæðum og ég meina þúst Fabinho er náttúrulega bara að verða bara leikmaður sem að sko er svo mikið þú veist það er svo ógeðslega mikilvægt að hafa svona leikmann og meina við förum í gegnum hérna meistaralið bara vísarum heim undanfarin ár hvað leikmenn sem hafa einmitt þurft að henda sér inn í hafsent inn í bakvörðin og miðju jafnvel verið frammi við verum að tala Milner þarna líka skiluru að Fabinho var náttúrulega bara flottur auðvitað náttúrulega höfum við sagt það áður að Van Dijk náttúrulega lætur menn líta mjög vel út en þarna eftir með ball playing hafsent og það er alls ekki það að man þurfi að nokkar áhyggjur að hafa því að hann geti spilað hafsent maður bara saknar þess í dag að hafa hann ekki á miðjunni þannig að það er alveg frábært að gera það svo virkar þetta bara gegn heill gaur hann fagnar mörkunum hann er eftir leik þá er hann kominn í það í öll fæfin og öllum staðnum náttúrulega með flott samtal þessa PSG hérna landsstrjóðuna alltaf frábær umhaldi á honum að benda svolítið á það að hann sennilega PSG sem var eitthvað að reyna hefði við einhverju fjörum með því öllu þannig að Fabinho náttúrulega léttu pínlítið á hérna svona hvað að segja þessum hafsens vandamálum okkar þannig að maður er svona Reykjás hafandi svolítið verið að segja þetta kannski síðast að við þurfum bara að vera mikið meittir við bara þurfum að redda okkur einhverjum hafsend og það var einhverjum hummelsögur veist, við getum alveg sleppt ykkur upp á hafsend en svo verið meðst í dag og veist, hann getur ekki líka verið í bakverðinu og verið að miðinu svolítið en hann var frábær þarna og bara í rauninni bara eins og hann hefði aldrei spilað einhver aðra stöðu fast mér hann var bara gerði þetta allt einhvern veginn bara rétt og hann lætur hlutina líta létt út sem er gæði á leikmanni en hann var alveg að minna svo sem sagt áður í þessum þáttum Glenn Murray er náttúrulega bara hörku gaur til að djöflast á og þegar hann var eitthvað að stíga þessu þá voru þeir bara klárir í hann sem var bara frábært
Ég styrir að það er svona aðdeglisvært, við erum að tala varnarleik Liverpool og varnarmenn Liverpool við erum hvað, búin að fá okkur 10 mörk í deildinni í þessum hvað, 22 umferðum sem er náttúrulega bara fáránlegur árangur en við erum samt, ef við ferum að krifja þetta, að þá varum við samt að tala að við höfum verið að þurft að breyta vörnin okkar trekk við erum búin að vera í meðslum í miðvörðunum okkar hæri bakverði við höfum reyndar lítið þurft að rótara vinstramegin einn eða tveir leikir í deildinni heldur sér breyta
Hellinga miðinni sko
helling á miðinni þannig að sko mér finnst eiginlega þetta svona þessi statistik með hversu fá mörg Liverpool fengi á sig vera bara mögnuð með að hversu mikið við erum búin að vera með menn í miðslum
Færi Nassina Manchester og Everton til samans
Já, nákvæmlega þetta er alveg bara magnóð við erum að spila með hérna núna miðjumann sem er kannski 50 valkostur í miðverðinum í þessum leik og hann er valinn maður leiksins þurfum við að segja eitthvað meira en það var þetta gaman hjá okkur Einari hérna í hellinum og við vorum að hérna við tókum eftir því þegar talandum stability í vörðin þessi vörð sér Van Dijk er náttúrulega bara þetta einhver þetta eitthvað annað þetta bara hann og allir svona náttúrulega eru svona þunga miðjan í þessu en þeir þurfa að hafa ykkur með sér en það leit stundum út þegar menn voru þeir voru ekki samfærandi í sínu sóknarleik Brighton en þeir voru að fara upp þarna þeim megin sem Virgil van Dijk var að það var nánast eins og þeir bara horfðu á hann svona lotningur augum og sagði bara herðu nennur að segja mér hvert ég má fara hvar ég má vera á vellinum af því að hann bara leitið þér og það bara nánast trökkluðu stundan bara upp
ég ætlaði alls ekki svona langt fram sko. þetta var bara hertalega óvart
bara, sorry kallum mig bara, einhver lína hérna sem ég má ekki fara yfir, nennir að benda mér á hana þetta var alveg magna
gana sem ekki að líka náttúrulega við, eins og segi við erum í svo óðbóðslega titil, hérna, titil barnuna við seti sem bara frábært og og allt gott að blessa það en með að maður horfi líka aðeins í það að við erum núna þremur stigum frá bara sko heildar stigasöflun á fyrsta tímabili Klopp þetta þú veist, standardin það rosalegur sko
já, já.
Ekki það að vera frábært tímabili
nei, ég samanlega því og við erum bara komin á þennan stað og í rauninni á í sjálfust er í þegar sögubök að vera skrifaðar og við höfum náð að fylgja þessum frábæra leik eftir með hérna einhverjum titlum og þá verður í sögunni talað það hversu hratt þetta gerðist. Ég veit að erum við alltaf í nútímanum að ergja okkur á og fyrstu tvö árin alls konar skítatöpum og bara í fyrravetu voru skítatöp að ergja okkur en í rauninni breytingin hjá Liverpool núna á þessum síðustu þremur árum á svo margan hátt orðin svo gigantískur það tölfræði þættirnir sem var nýjasti tölfræði þættir sem var bætist náttúrulega við svo þið voru ræðið á henni varnarleikurinn við erum áður búin að tala sóknarleikinn við erum að tala tölfræði þetta svo stig og alls konar þetta allar sér tölfræði þættir það var tekið alveg geggjum skref upp og það eru þetta bara eitthvað sem að í framtíðinni því að þú veist sagan alltaf skrifuð í framtíðinni og það alltaf sigurverðin að skrifa söguna því annars er enginn að lesa þær þannig að ég vona bara það að þegar maður fara að rifja upp sigra og hérna afrek Liverpool verði það kannski sama hátt eins og því ég búin að lesa Kloppbókina Dortmund árunar sem að voru líka dálítið stjartfæralegt ris sem að skilaði titlum sem að auðvitað skiptir öllu máli að koma þeim á þenn stað sem þeir voru að þá þetta ótrúlega bæting á stuttum tíma og þetta veist, við erum það að við séum fjórum ára setna eigum við inn í 16 hérna, leikir til þess að bæta það árangur það heldar árangur það alltaf bara í rauninni súr tölfræði, hún svo flott líka vegna þess að þetta er alveg gerst áður þetta er gerst kannski með Chelsea og Manchester City en það keftu þeir 12-14 leikmenn á leikmennumarkaðunum og bara voru bara á einu vettvangi allt inni kom með 4-5 heimslæsa leikmenn auðvitað erum við búin að vera bætin einum og einum en við erum líka búin að vera bæta leikmenn sem hafa verið hjá okkur og erum að spila ungum leikmennum að gera þetta svolítið allavega auðvitað ekki ódýrt, sko mjög góður en á réttari nótu heldur þessi lið sem hafa tekið þessi heljastökk áfram á undanförnum árum sko.
Og selt leikmenn sem var nú margur kjálum okkar besti leikmenn sko,
þetta er kannski ekki heimsögulegt að liða við bætti svona fjórum árum en hvernig við höfum gert það svona svolítið á réttari veg heldur en, já, allan að klárlega réttari veg heldur en þau hinn sem var kannski gert þetta áður, það eru þetta bara frábært fyrst mér.
Nákvæmlega, hérna það er, eins og ég segi, við skiljum aðeins við hérna Brighton leik og það er rólega til okkur kannski aðeins hana smá útudur steinni kendi þín hérna, mér langaði bara að taka saman, það var eins og að væri samkeppni núna um helgina, hver gæti verið sá heimskasti yfir helgina, Ríó Ferdinand, hann er á því að njúkaselmanni að þakka sínum eiganda fyrir, það ger ekki neitt fyrir félagi, Richard Keys, hann tók þann bolta á lofti og sagði að Rafa Benítez hætti að kaupa leikmann bara sem eigin vasa og svo kom á frendiði Neil Warnock og hann með sko sína 13-15 útlendingaliðin og erlenda eigendur og ég veit ekki hvað hann bara gat ekki beðið eftir Brexit það verið miklu betri fyrir alla að losna þessa helvítið útlendinga. Hver vinnur? Það er eitt rétt svar.
Þetta er eiginlega harðari toppar að þetta heldur hann er í ennsku deildinni sko. Þetta er svo mjótt að minnum en
spáðu bara, byrjum að það Ríó spáðu í því að láta þetta út úr sér bara, veist, maður veit að hann er að búa kaupa hann skilur í þetta en spáðu hvað þetta er ógeðslega hinskulega
ég bara að svona maður skuli ekki bara fá í rauninni bara reisupassan frá sjónvarpsstöðinni sem að forgonum miljónir, tug miljónir fyrir að vera hérna pöndit þegar menn láta svona hluti út úr sér bara því að þeir eru í einhverju viðskiptasambandi við komandi aðal þetta er alveg snar gali það kemur reyndar ekkert á óvart að Richard Keys skuli koma með heimskulegt kommenta því ég held bara ég hafi ekki haft bara það ég held ég hafi bara aldrei séð gáulegt komment frá honum svona
Ég held ég að við þóla hann jafn illa og hann þóldi Rafa Benítez þegar hann var hann á Sky á sínum tíma. Þetta er það heimskasta sem hefur verið í sjónvarpi, sko. Það er svo risaðilega.
En þetta er bara mikið lifandi skelfingar óskup, held ég. Annarkort eru Newcastle stuðningsmenn sem eru mjög passionate og harðir annarkvort eru þeir bara skellir hlæjandi að þeir bara ná vart andanum úr hlátri eða þá algjörlega snar galnir í yfir þessu
ég held að hann ætti ekkert að vera að mæta mikið á St. James's á næstunni sko en þetta eru svona sko
þetta er bara svo Þetta er bara svo ótrúlega að hann haldi að hann komist upp með þetta nýja ferðin bara verandi í þessu viðskiptasambandi og annars líkt. Þetta er bara svo snargæl. Ég held að hann væri ekki svona stúpid. En það mann greinilega gera margt fyrir penningin.
Nákvæmlega, þetta kom svo mest með óvart með hann sko, en hvað rétt að svara strákar er náttúrulega alltaf Richard Keys. Hann er hálfviti í vikunum, hann er alltaf, hann vinnur alltaf svona samkeppni.
Mér finnst að Neil Warnock samt.
Þetta sýnir bara hvað samkeppnin eru hörð.
Já, sko, Neil Warnock, það er alveg með ólíkindu hversu margir verðast, það verðist vera eitthvað voðalega fínt trend að fíla gamla skólum. Sérstaklega hérna heim einhvern veginn og hann er svona representa gamla skólan, þetta er náttúrulega bara rakin bjáni, hann margott sínt og hann bara sýnir það ennú eftir hann
Nókulega, herri þetta var nú út úr dúr og hérna kannski ekki hvað sem við ætlaðum að stútera meira ég bara, fast þetta mikilvægt að koma að þess að, Maggi við tökum aðeins hérna var þetta topparáttuna það er nú búið að, þetta var vond þetta var virkilega vond helgi hjá hérna Tottenham Hotspur þeir tapamóti Manchester kannski koma eitthvað aðeins inn á þannleik, þeir missa son núna, það var vita fyrirfram, Asíu hérna keppnin er núna, blessunlega er Afríku keppnin komin á sumri til og svo kemur ljósið dag að Harry Kane er frá, ég meni er þetta ekki að verða svona alltaf
hér útlokað hjá það? Jú, en ég aftur á móti hérna, að því ég hefði mistað mikið að fótbolta þá hérna á laugardeginum og það var aðeins minna á sundum, ég horfði nú á hlut á þessum leik Það náttúrulega, ég skil alveg Pochettino að hafa rósa sínum mönnum til þeir voru að spila alveg ótrúlega vel, voru svolítið að fara gegnum Tottenham United eins og við vorum að gera í deildinni nema nú að ekki að taka bolta mér, þetta reyndar.
Hvað trendir það sem þú tala alltaf besta leik sem ég sé þá eftir tapið, ég fólu það ekki.
Sko. Já, ég að samanlega því, en við spynna, sko fótboltalega þá var Tottenham alveg klálega miklu betra liðið á Wembley og mér varst að þetta Það var ekkert margar heimsklasa vöslur sem kallinn tók að þið voru svolítið klaufar þegar voru konri í færin sín en ég held að það sé eins og þú byrjaðir á það er alveg ljóst mál að Tottenham án Son og Kane er lið sem að ég held að það eigi ekkert svo glatt eftir að ná að halda í við hinliðin ég bara sé það ekki gerast einhvern veginn að Llorente geti farið að fara inn í einhverja svona hluti sem að Kane hefur verið að gera og myrna, það var líka verið samspil Kane og Eriksson hefur verið mjög mikið og flott Þannig að það er ekkit einfalt að ætla þeim að sem að stíga inn í það að fara að brasa eitthvað í því að fara að koma í stað þessara leikmanna. Það er bara ekki alveg þannig sem að sér það því miður og það fyrir þá er þetta ekki fyrir því miður fyrir okkur. Það bara gott mál því að svo má alveg segja það sko að í þessum slag ef við erum að tala Tottenham sem að liði sem að hérna við þurfum að vera berjast við, þá eru þeir þetta núna á næst einmitt í þessum leikjum þar sem við munu missa af þessum leikmönnum, þá eru að spila við lið úr neðri hlutanum sem að maður myndi halda að þeir myndi alltaf klára og það kannski gott að missa einmitt svona leikmenn sem einmitt var klárað ótal marga leiki sem þeir eru að spila við Fulham núna helgina og svo er það sko Watford heima, ég er að horfa þetta hérna Newcastle og Leicester, þrjá heimaleikjan í röð, Newcastle og Leicester lið sem var svona þú veist, þar sem þú þarf stundum að berjast á einhverju varnar múrum, því svo þegar þessi leikmenn koma aftur, þá fer kannski erfið að bruka mjög tóttanum að koma inn. Þannig ég held að þeir hljóti að vera ógeðslega svona súrur og svektir með það að vera að vera
þessu. Er það ekki þessi verið að horfa til dæmis í Sala og Suárez, þá voru þessi leikmenn okkar bestu leikmenn sem voru opnuðu þessi litli leik. Ég líka er alltaf með ólíkitum Harry Kane undir stjórn Pochettino, hann búin að skora 36 prósent af mörgum liðsins, það bara magna.
Það var akkur það sem ég var að reyna að segja, þú veist, að það, með virðingu, þeir missið þessa leiki, svo Son og Kane, að þú veist, Son var ekki með þeim í haust, þá var hann einhverju herþjónustu var það ekki og það skipti nú klárlega máli, sko, að það einmitt að missa það nú sem bara núna næsta leikum út í Fulham sem eru náttúrulega með baki upp í vegg og er ennþá með líf og fjör og baráttu, það er akkurat leikurinn það sem að, ég meina, ég horfði á að vinna Newcastle í haust, þeir gátu ekkert og hérna Kane skoraði sigurmarkið þar unni Úlfana 3-2 þar sem hann skoraði þrennu þar sem að voru svona mörk sem að þó maður geti haft alls konar skoðanir á honum þá er hann skorari og er að gera þá hluti svo hann brýtur upp hluti sem að skipta það máli þannig að þvíleitunni til líka er það bara mjög flott að þeir sé að missa það í þessum leikjum því að ef þeir tapa einum tveimur leikjum eða þarna eða gera 2-3 jafntefli í næstu fjórum leikjum þá er náttúrulega þeirra sjens formlega búin og auðvitað eftir tapið helgina þú veist ég meina ef við reynum einhvern veginn að verða svona hlutlausir ef maður horfir á það að lið sem hefur tapað einum leikjum á 22 er ekki að fara að tapa 3-16. Það er bara þannig. Þannig að United í Tottenham í sjálfu sér held ég að hafi dottið út úr baráttunum helgina en auðvitað eru ennþá það nálægt ef við förum að hlaupa banan í þeim hérna frá þá getur ennþá stíðin en ég held að þetta tap helgina hafi endanlega dalti gert út þeirra vonir sko.
Já,
sammála. Ég held að við munum til dæmis sjá það í leiknum, í deildarbikarleiknum móti Chelsea munum þeir hendin sterkara liði heldur en hefðu gert það eru unnið leikinum helgina.
Nákvæmlega, tökum hitt liðið í þessar reymusteini, ég sá smágetis könnun sem var þetta Liverpool, ekko blaðamaður hérna komið, þú veist, er Solskjær snillingur, er Mourinho svona rosalega vonlaus eða voru leikmann mannsistir að svindla eins á, hvað segir maður þeirra, á Mourinho þá í fyrirhelmum tíðabilsins? Kjóstu?
þetta ekki svona sitt lítið af hverju? Það var alveg augljóst mála að leikmenn mannur nættið þeim hundleittist og þeim hefur hundleist í lengri tíma. Það er fullt af góðum fótboltamönnum þetta sem hafa ekki fengið að spila almennlega fótbolta í bara mjög langan tíma.
Dýrasta litildarnar, má alls ekki glemma því.
Já, og það var alltaf verið að tala mér að því við fengum ekki að kaupa hann Mourinho, hann fikk ekki að kaupa hérna einhverja leikmenn. Málið bara, og ég hef sagt það í svolítið tíma, ég held að Mourinho bara og hans hugmyndafræði bara búin. Og ég var ákaflega ánægður þegar Manchester United réð Mourinho. Ég hef bara heila skrikti af kæti, af því að bara hann hefur sýnt það í síðustu jobbum sínum að hann hefur ekkit verið að valda þessu og bara hans hugmyndafræði er bara komin ákveðin að endastöð. Ég bara flott, ég ætla svo sannarlega vona að Real Madrid hoppi á hann aftur að því að það bara heldur þeirra decline áfram. En ég bara efast að þessi það vitlisir og ég svo ég sagði í podcastinu þegar að hann var nýbúið að láta hann fara þá hérna held ég að hann sé búin með sitt síðasta stórlið. Ég held að hann þurfa að fara aðeins að lækka sinn standart. En ég reyndar á því að Solskjær er búin að vera að gera virkilega flotta hluti, ég meina að menn tala alveg um að það þurfi ekki mikið til að hérna, svona sleppa bestunum fram á mönnum en hann er búin að vera að gera bara fleiri hluti, þetta er ekki eins og bara eins og þetta var í fótboltafélaginu fal bara það kemur ykkur og segir í síma bara you play football og menn fara að spila fótbolta, það er miklu meira það sem býr þarna baki og mann sér það alveg, en sjálfsögðu er þetta stórun hluta leikmönnum að kenna og þeir eru búin að bara, eins og Paul Pogba hefur hagað sér bara hvernig hann hagaði sér áður og hvernig hann hagaði sér núna, það er náttúrulega bara mínum augum bara skammalegt að svona maður sem er á þessum launum skuli bara leifa sér en bara til Tottenham, svo ég fá hann að koma bara örlítið inn á það, þá held ég að ég er alveg samanlega því ég held ég sé búið fyrir og þeir eru eftir að fara á Anfieldir eru eftir að fara á Etihad og ég held að það sé ekki sjens að bæði Liverpool og Manchester City eigi eftir að mistiga sig það mikið að Tottenham eigi möguleika og hvað þá eftir að Harry Kane og Son séu farnir út. Þannig að og bara svona til að halda þig til haga að hérna þá talaði nú svona til að taka aðeins upp hanskan fyrir Pochettino þá talaði hann að seinni hálfleikur hafi verið eitt besti hálfleikur hans
ég vissulega horfði bara seinni hálfleikinn hann var virkilega flottur þetta var alveg sama United lið sem við sáum á Anfield nema nú bara stoppaði markmaður það þeir fóru í gegnum alveg svo bara hnífur í gegnum smjör sko
Og Son var ekki herskildu, hann var bara í öðru móti til að sleppa þetta herskildu.
Já, var að svolins, já, það var eitthvað tengt hernum, ég myndi ekki alveg hvað
það
var.
Það ríkalegt sko, en hérna, þjálfarakapallin hérna, þetta mættust nú Pochettino og Solskjær, hver heldur að verði í brunni hjá Manchester í ágúst og
hérna... Southgate, takk, búið, bless.
Samalandast aðstofa þjálfari. Já, það... það er alltaf bara dálítið gaman að fylgjast með þessu öllu, hvernig þetta kemur. Ég veit ekki alveg, það er náttúrulega ekkert margir svo sem lausir í heiminum einhvern veginn sem að hausinn hoppar á. Veist, minna, ég held að United sé að horfa til síðan, ég held að séu, þú veist það svona tilkynntu er þetta interim while we search, það sem er alltaf vandinn þurft með svona
Akkur tók verið það ekki bara enn núna strax?
Mér skipst að hann alveg þverneiti að gera nokkuð í vetur, hann ætla að taka sér algjört frí í vetur. Þegar við verið að úst kjáta sér og þegar við virkilega verið að reyna að berjast í því og ekkert gengið og þá bara tók við, ok, þá tökum við bara Solskjær í sumar og förum svo með hann í haust. Þetta er þetta bara kjáta sér, en ég heldur séu ennþá að snúast í því að reyna ná í hérna síðan ef að hann er eitthvað vesen þá er það erfitt. En svo er það auðvitað þannig og Solskjær heldur áfram, við skulum alveg átt okkur á því, þeir eru ennþá í meistaradeild og þeir eru alveg með leikmannahóp og lið sem við getum gert ýmislegt og þeir eru alveg klárlega komnir aftur inn í baráttunni fjórðasætið, þannig að þú veist, það verður ekkit auðvelt hjá stjórn Manchester United að líta fram hjá öllu hæpinu sem er í gangi hjá hérna, þeim United mönnum í dag. Ég var að ræða þetta við hérna einn af eldri Liverpool mönnunum í hópnum. Mér veist United hæpið svolítið vera komið upp í það þegar við fengum Roy Evans eftir Súnes. Ég varst þetta svolítið, þú veist, það var svolítið bara, þú veist, það var einhvern veginn allir klára því að þetta var komin eitthvað svona sem myndi bring back the old days. Ég veit að Ferguson fann að láta sjá sig á æfingarsvæði, ég er þetta sagði það í dag, ég held að Ferguson velji liðið. Hann er alltaf í öllum leikjum sem hann var ekki í Mourinho og nú er hann bara svolítið að stíga inn í með svona kantinum. Að þú veist, hæpið er einhvern veginn það bara, við erum komið með aftur gamla skólan og meina, ef hann spyrjaði vel og náði náttúrulega að spila ótrúlega skemmtilega fótbolta með sínu liðbúliði og svona reyndi þessar hérna svona þessar gömlu leiðir sem að Súnes hafði svolítið sparka frá en svo kom bara að því að þegar kom í stóru leikina og þurfti að fara að skila ykkur titlum að þá svolítið datt hann á nefið. Þannig að ég sé það alveg gerast ef að United liði heldur svona áfram og nær kannski að vinna FA bikarinn eða fara langt í meistaradeild og endi top 4 að United því að þú veist sko líka áttu gráði í að Jú, eigendur Manchester United eru náttúrulega pappakassar. Þeir eru ekki alveg byggli pappakassar og Jadon Hicks, en þeir eru nálægt því og það að borga Ole Gunnar Solskjær laun og vesnast því versus það að fara í Zidane er líka eitthvað sem að skiptir þá máli. Þannig að ég er eitthvað því að sé það alveg, ef þeir fá ekki Zidane þá bara láta því Solskjær að halda áfram.
Persónlega það held ég að þetta snúist alltaf, sko, valið núna, ég held að Pochettino sé númer 1, 2 og 15, sko, en ég myndi halda, ef ég ætla að veðja, Pochettino er ekki í myndinu, þá var það Solskjær eða og frekar þá Simeone, ég held að þeir vilja Zidane, þá fáður hann léttilega, sko, ég held að honum bjóðist ekkert lið á Manchester United svo glatt, sko, endilega, sko. Hvað segir þú, Steini? Hver verður í brunni á Manchester, næstu haust?
Ég er algjörlega á því að Zidane væri orðin stjóri núna ef hann væri í myndinni. Ég held að það skiptir engum máli hvort að hann segist að taka sér frí eða ekki, Þegar þessi klúbbir kemur og bankar að dittur og ef þú hefur almann annar borð áhuga á því starfi að þá hoppar á það. Ég segir
hann, það eins, hann ekki heldur eins að það hafi verið það mikið álag á honum. Hann er búinn að vera þrjú orð með í þjálfunum.
Já, ég meina hann er reynslu minni heldur en Solskjær sem þjálfari, sko. Þannig að ég segir svo baki, ég gæti alveg trúa því að þetta gæti komið svona Robert og Di Matti og dæmi bara, herri, fokk, við getum ekki hérna annað en ráðið gaurinn, sko, þegar hann steig inn hjá Chelsea og gerði það Evrópumeisturum og byggarmeisturum eða gálika og bara, það vildi engi ráðan, en þeir bara gáði ekki annað en ráðan og kannski öðruvísi með Solskjær að því veit að hann náttúrulega innanbúða maður, búin að vera hann lengi og þjálfa hérna varalið og alltaf og respektið þarna innan hús en ég myndi telja allavega að mannsturinn að þyrfti hærri prófíl í þessa stöðu svona til lengri tíma og ég alveg saman að þér í því að Simeone ykkur sem að menn gæti verið að horfa til en ég ætla bara að setja pening minn á Gareth Southgate þeir eru það vitlisir þessir eigendur ég held að þeir bara hoppa á Gareth Southgate
Lístu vel að heldur bara áfram þessu þjálfara trendin sem hafa verið á og þeir að bara staði þessi fínt undanfærin ári í þessum þjálfara kafli talandum það Maggi hérna Roy Hodgson og Crystal Palace það næsti ennstæðingur þetta Já. Er gott segvei ég veit ekki mikið um þetta palaslið annað en þeir hafa ekkert verið nætti frábæra þeir tóku frábæra sigur hins vegar á City þannig að þeir sýnilega þeir geta unni leiki þeir eru 33% 35% svona sigur hlutfall Hodgson að ég þekki á rétt kannski eitthvað plus mínus en ég meina til dæmis að trendi mittur og við leikamóti Vilfred Saha ég svona smá kaldur sviti við það en svo koma líka daginn að 39 era Julian Speroni hann að fara eiga leik lífsins á móti okkur
já. Ég hérna ég bara því maður búin að einhvern veginn ganga í pínulit endinu í líta að fylgjast með ensku fótbolta þá hafði ég svolítið verið að pæla þessu Crystal Palace liði ekki á áhuga Hodgson heldur vegna þess að það eru bara nokkuð margir fínir fótboltamenn í þessu Crystal Palace liði sko og þessi City leikur auðvitað var náttúrulega alveg geggjaður en þeir hafa alveg verið að svona miða við Hodgson lið þá eru bara ég tiltölulega mörg sóknarvopn í gangi í rauninni ég held til dæmis ég man reyndar allan að vera búin að kynna vera betur ég held að Benteke ég allan að segja svo verið í hópum helgina þannig þá eru þeir sem er svona variasjónir í þessum leikmannahópi sínum sem að getur sko getur alveg á góðum degi gert ýmislegt þú talar Saha við getum alveg til dæmis talaði um Andros Townsend sem að skora alltaf þetta fullkomlega geggjaða mark þarna á Etihad sem að
ég hef reyndar ekki séð svona langt yfir getu mark síðan að Viktor Wanyama skoraði á Anfield sko.
Já, ég meina þeir fóru
það er svona mark sem enginn frá Kenya hefur skorað þetta eins og við talaði um daginn sko. Þetta var alveg eins með Townsend, það var rosalegt leggja sko.
Já, það var svakalega, en sko ég meina þeir eru með ég horfði líka þarna á hluta þessist, hérna, klippin og þeir eru fóru til Úlfan og unnu 2-0 að þú veist, þeir eiga þetta alveg til að ná svona leikjum Sakko hefur verið að spila vel svona með við sig hjá þeim í vetur og hefur verið að vinna svona hérna maður leiksins og eitthvað svona maður leiksins allan í þeim leik til dæmis og svo eru þeir með þennan Milivi og Vits hérna á miðjunni sem er svona flottur svona þungur varnar miðjumaður og svo eru þeir með þetta með Saha og Townsend og svo eru þessi Ayo við eitthvað gaur sem svona hefur hraða og getur passað einhver og svo eru þeir geta nú hent kannski Benteke til þess að vinna einhverja skallabolta þá er þetta alveg lið sem er ákveðin ók en af því sögðu þá erum við bara við erum bara miklu betri en svo að í rauninni geta nýtt okkur eitthvað svona sem einhver afsökun, þetta er bara skildu sigur og ég meina þú ert að tala um einmitt um Saha sem hann alltaf hlýtur að koma að því hann eitthvað stjörnuleika mót okkur en þegar þú horfir á, ég meina hafsendapari Tomkins Sakko, þeir munu sko, maður er að passa sig að tala ekki í ljóta orðið en þeir munu eiga yfir meldingatröflunum og hugsanlega sem skil eitthvað sala og í rauninni kannski fyrir mínu eins og þeir, hann hefur verið undanfarna leiki því að þeir eru náttúrulega báðir þessir hafsenda þeirra og í rauninni sko miðjan líka ofsalega hæg og þess vegna held ég að við bara já, við erum bara að fara að challenge okkur með það þetta er bara skildu sigur, ég veit að við erum alltaf pínu stressaðir og maður er alltaf einhvern veginn að bíða eftir eitthvað gerist næst en þetta er bara skildu sigur á þessu palasliði sem að mun samt alveg pottir berja svolítið frá sér.
Stiðin, ég sagði 30-35% Hodgson er núna með 36% segjur hlutvall, þannig að er hann ekki komin yfir meðaldal, þannig að
það ekki að Jú, þú varst far átt í þessu alveg far átt
Næ, ég meina, jafnast ekki bara út á núna í velginna
Jú, það var bara mjög gott Þetta er hérna einhvern hluta vegna hefur mér alltaf fundist þetta palas lið vera miklu betur skipað heldur en það læt svona heldur en úrslitin hjá þeim gefa þeim kynna, búið að vera í mörg ár. Það var alltaf að taka henni jöfnuna Roy Hodgson stýri þeim, en mér fannst það líka fyrir tíma Hodgson. Og mér finnst alveg bara með magnað árið 2019 að Roy Hodgson skuli ennþá hafa atvinna því að hérna, stýra fótboltalið. Það er bara magnað. Þeir eiga náttúrulega bara ekkert skilið annað en að vera bara mjög neðarlega, bara fyrir þá sök einu og sér. En engu að síður, þá er þetta bara hérna, leikur sem að talandi um bananahýði, það okkur hefur oft á tíðum gengið illa móti Palas í gegnum tíðina. Það er bara alveg sama hvar liðin eru stödd. Þetta er þetta mjög óvenjuleg staða eins og staðan er núna. Það hefur ekki verið svona mikill getumunur þannig á liðunum þegar að kemur þessum leikjum, en það hefur ekki alltaf segja það kemur í leikinn og við erum enn og aftur að missa menni meðsli við Trent Alexander Arnold í mánuð og einn aldur tæpur Matíper reynda byrjaðar að æfa og Gómez getur ekki komið nógu fljótt þannig að það er svona verið að reyna allverulega hópin líka en sem betur fer núna betur fer menn eru náttúrulega hundfúlir að vera dottir út af byggarnum en það er vika á milli leikja nú hafa menn viku til að fara á æfingasvæðu og þetta er eitthvað sem Klopp hefur oft sagt að hann sakni þess rosalega mikið á Englandi eins gaman það er að hversu mikið er spilaðar og hversu svona intensity er mikið að þá saknar hann þess ofta geta ekki farið á æfingasvæðið og bara stillt upp einhverjum atriðum og æfti ykkur ákveðin kerfi og hluti að því að þetta þegar tímabilið er alveg á full swing þá stýst þetta bara leiki og að jogga sér niður og hérna, svona, ná sér líkamlega fyrir næsta leik þannig að þetta vonandi skilar því að við eigum að vera, geta að vera betur undirbúnir undir þessa leiki og yfirleitt þegar að Klopp fær tíma til undirbúða sig þá deliver hana.
Líka áhört þetta Palace-lið Maggi að þeir eru sterkari á útivelli í það sem af tímabili með að við hvað, já var allavega frábær stemming á þessum heimavelli, þannig að ekki, þú veist, þetta eru fjórir sigrar sem að skekka eitthvað myndina en mögulega sko, en í rauninni eru þeir, þú veist, og þessi sigur hérna móti City náttúrulega breytir kannski svolítið ímyndin hjá mann, þetta liði búið að vera bölvuðu ströggli hérna rauninni mest allt tímabili sko.
Já, það saman því, en þeir svo sem þeir voru rosalega lengi í gang, áttu erfið að byrja á mótinu og bara voru bara svo sem bæði náttúrulega með það voru meðsli og svo voru þeir bara greinilega lengi að slípa sig inn í það sem voru að gera. Það sko síðustu svona þú veist síðustu einhverja hvað kannski 6 vikurnar þá hafa þeir verið alveg á ágætis stað í hérna svona heildarsamhenginu. Ég man rétt þá erum búin að vinna hvað 3 og síðustu 6 eða 7 eitthvað. Voru sko algjörir aular í þessu leiksinum móti Votfordum helgina klára þannleik ekki en ég alveg sammála því þetta er svona lið sem að vinnur skrýtnu leikina og tapar svo einhvern veginn á heimavelli þeir endar ég hef
ágæði sko þessi Votford leikum ekki var bara eins og Tottenham Manchester þeir áttu alveg sko meira nóg að færum til að klára þann leik sko.
Já algjörlega og þeir voru bara auðlar og meina ef þú rúllar yfir sko leiki þeirra þá eru þeir náttúrulega búnir að spila á heimavelli svolítið við sko öll stóru liðin einhvern veginn og bara vera að tapa því en þetta er lið sem að er ekkert svo glatt að tapa með meiru heldur en einhverju einu marki sko það er bara ég var að skoða það hérna meðan við undirbúum fyrir þáttina þú veist þeir að tapa með einu marki tveimur þetta fyrir Chelsea og fyrir okkur sko en það er einhvern veginn þannig sem við eru og er búin að fara á erfið útivelli meina það er ekkert bara City þeir tóku náttúrulega stig Old Trafford reynda svo sem kannski ekki alveg þetta benda það einhvern veginn en þeir eru svona einhvern veginn lið sem að svona virðist einhvern veginn velja sér daginn til þess að spila vel og meina á undan þessum leikjum í janúar eftir sittileikin taka þeir heimaleikur á móti Cardiff og það var 0-0 skítauður sko alveg drullu leikur núna eftir Úlfana faraði og taka Votvort heim og tapa því þannig að þetta er svona lið sem einhvern veginn virðist einhvern veginn, já, bara það eru matsvinnar að báðum endum, þannig að við vitum það alveg að Sakko er alveg góður fótboltamaður, ef hann er ekki heilatognaður og veit sína stöðu, þá getur Sakko skalla 50 bolta frá og hent sér ekki gefa víti eða gera með rétta, heldur henda sér fyrir skota eitthvað. Þannig að það svolítið svona svoleiðis lið, það einhvern veginn geta gert eitthvað, en eru líka það lélegir að það kom einhvern veginn leikir það sem að er bara svona fissa út. Vonandi bara er það þannig að það verði þannig á anfylgdum helgina þeir sýni þessa lið sem að einmitt setni hálfleikur er á móti Votvort var versus fyrirhálfleikur þetta var svolítið svona bara í hnotskurni einhvern veginn þeir sko að þeir geta ýmislegt og það eru þarna við erum búin að tala Saha Townsend sem að geta skorað mörk og geta skapað hluti en svo eru þeir líka með sko bæði miðjumenn og varnarmenn sem geta gefið og mörk út og eitt og ég meina þú myndist að spyrja honum þannig alveg er bara alveg gaman að sjá hvernig Hann höndlar sig því að hann er alls ekki góður markmaður á nokkurn hátt, hefur aldrei verið í sínum flottu síðbuxum og með þetta bráðhugulega skegg, sko.
Nákvæmlega, kjúið hann verið frábærum helgina, en þetta steini Liverpoolið, við sem segir, við erum komin svolítið, hann er svolítið þunnskipað, ef að væna aldum, ég held að sé svona, hann hafi svona nokkurn neður verið að afskrá hann allavega helgina, en kannski ekki mikið meira það og Gómez ekki með. Hvað heldur að koma inn í það? Til dæmis Keita þá in contention og náttúrulega við búist jafnvel Matip?
Já, ég á alveg vonað því að Milner er verið settur hann í hægri bakvörðin. Ég veist það nú líklegast og síðan þetta bara spurning hvernig standi Matip er hann náttúrulega ekki að koma úr einhverju tóknun eða svo leiðis þannig að hann á að vera alveg bara eða eru farið að treysta þessu beini að það sé búið að gróa að þá að hann að vera í hörku formi þó að þessi ekki búin að spila í einhverja nokkra vikur þannig að
Er ekki Milner sérstaklega og náttúrulega kannski það binnur líka ástæðan fyrir við til dæmis leifum þessa klæn ég vil kalla vitleysur reyndar en leifum þennan lánstíl
Jó, ég held að horfi bara á það sko, hann með klæn hérna á bara ágætis launum sko, ótrúlega er satt á held ég líka það sé svolítið svona humanity í gangi í fótboltanum þótt að við stuðningsmenn upplifum það ekkit alltaf ég hugsa að hluti af þessu sé bara hérna er gaur sem að er búin að þjóna okkur og hann er ekkit að fá að spila hann hefur metta til að spila og við ætlum bara leifunum að gera það við erum með hérna Trent sem að var ekki meittur þá Gómez er að koma tilbaka við erum með Milner sem einn af þessum kostum og við erum líka með Fabinho sem að hefur oft spilað þessu stöð þannig að bara akkur eigum að vera haldunum hjá okkur þannig að ég skil þessa ákvörðun alveg auðvitað lítur þetta illa út núna bara þegar að Trent meiðist í mánuð kortir eftir að þetta er lift
Heldur að Klein hefði byrjað þennan leik ef hann hefði ekki farið?
Já, ég hugsa það, en mér finnst nú reyndar, ég hefði að halda að Milner væri kortið er líka en svona kandidat í þetta, því að hann greinilega tók hann fram yfir Klein hérna í leiknum sem að Trent var meittur hérna fyrir svolítið síðan og þá var Klein klár og þá var ekki fyrir að Milner var líka meittur sem hann setti hérna Kleinin. Þannig að ég samkvæmt því að það var Milner samt fyrir framan Klein í rauðinni.
Nákvæmlega. Þetta verður spennandi og var þetta þessi meiðsli þá náttúrulega þeirri séfir búin að fá að geta tíma fyrir þennan leik. Það verður 11 dagar fyrir næsta leik sem kannski kemur sér ágætlega fyrir okkur liði virðist aðeins vera svona lemstraði eftir undanfarna mánuði og vonandi er það bara tími sem þarf til að ná þessu. En hérna bara aðeins ánum förum að ljúka þessu með spá og því sko Við höfum allir, og held ég flest allir búlara orðið var við hérna, sko það er orðin rosalega ásóknir þekki steini á þessa leiki núna. Ég sá ást að svara, var aldrei norsku vinn okkar í dag og svona að ég, hérna, það liggur við að förum að gefa þetta bara alveg frá okkur, sko.
Já, þetta er alveg bara, það er allir sammálan það, ég hef nú verið tengdur hérna ferðum og meðum að Anfield í yfir 20 ár og þetta er alltaf bara algjörlega galið ástandin núna, það er því líka eftir spurn og þó að miðum hafi fjölgað með stækkunni að þá hefur þeim ekki fjölgað nægilega mikið til að hægt sé að svara þess eftir spurn og það er náttúrulega bara gengið liðsins er líka þannig að það vilja allir komast og taka þátt í partíinu og er að vonast til að gerist eitthvað en eins og staðinn akkur núna þá bara sjanslust að redda mið bara, þeir eru bara þeir sem eru að hugsa að þjóna láta miðana sína hann úti og lána það úti að leiða þá að þeir halda bara sér hönd þeir alltaf ekki að hérna, fara að láta það núna fyrir ykkur öks upp, upphæð og síðan verður þetta bara titil bara alltaf til enda og þannig að það vil engin þeir örfáu sem eiga miða og væri hægt að fá miða hjá að þeir halda bara þessi höndum þeir láta það ekki hana
líka norsku meðandi sem eru nú official meðar sko eins og þú veist að
þeir eru náttúrulega það bara má ég segja svo steini ég var núna að núti á Stallavík góð við nokkar sem hefur nú verið í sem bransa lengi og hann einmitt lísti því að hann var að lenda í stöðu sem hann hefði aldrei lenda í eitt af því sem er líka gerist það náttúrulega bara breytingin sem hefur kannski orðið á síðustu 5 árum frá því þetta var síðast í gangi það náttúrulega nú líka hefur Liverpool bara fengið á sig allt annað stimpil sem borg þannig að þú veist það bara líka orðið mjög eftir svo sem þetta kom í borgina þannig að það bara þeir sem hafa komið þangað einu sinni vilja bara koma þangað aftur og aftur og aftur það það sem fara að gerast og það alltaf bara það sem við eigum bara að leggja til menn fólk normennir eru með official miða það sem annað sem gerist er það að mjög margar ferðaskrifstofur eru að díla við það að vera með miðar sem eru svona alls konar reddingar sem eru í gangi og sem að þau verð þá náttúrulega bara algjörlega sprungið upp úr og ég veit alveg að menn sem að vera að tala við mig hérna sem eru svolítið að hrökkva við út af verðunum þetta bara það sem gerist þegar liðinu gengur svona vel það strákar sem að voru kannski eru núna eru kvótaðir jafnvel eins og einn sagði við mig núna nýlega sexfalt verð frá því að fór síðast en það var líka fyrst ári á Klopp þar sem að, og í leik sem að skipta engu máli þá bara breytist það þannig að þeir sem eru að hugsa að fara út bara hoppið á NSD á síðuna þeirra það ennþá sá ég eitthvað eftir að pakkanu þeirra frá Íslandi sem er bara bara afskaplega held í venjulegu verði við það sem er í gangi
það er á þriðja síðasta næst síðasta heimaleikin
næst síðasta heimaleikin Huddersfield og þeir eru ennþá miða á ákveðna leiki fram og voru þar að margt orðið uppselt hjá þeim en bara orðið í dag á þessum drákum út eins og Steini sagði og er bara það að það er bara allt bara þetta er it's a war zone getting tickets og þannig bara er staðan núna og við verðum bara því miður að lifa við það þá erum við langt frá þegar svona gengur
Nókulega, herðu það við förum ekki þetta er eitthvað sem við höfum afskaplega lítið með að gera þannig séð í stóra saminginu en þetta er þó allavega sens á síðun, það er miðar og Anfield linkur á síðunni sem að
maður hefur alltaf svona verið að reyna aðstoðamenn komunum í samband við eitthvað sem við getur redda miðum og maður vill hjálpa til að komunum á völlin, maður hefur gert það gegnum tíðina en það er bara no can do það er bara þannig, það er bara þýðir ekki
Nákvæmlega, herðu en það allavega leikur núna um helgina og ég ætlum bara sem ég segi, fara að ljúka þessu með spá Maggi
Já, ég hef bara fulla trú mínum mönnum. Ég hef bara hérna tippa það að við náum alveg að standa þetta verkefni á okkur með sóma. Ég held að við vinnum inn á leik, ekki segja 3-0. Ég held að við séum bara það miklu betri Crystal Palace að þetta geta þeir kannski lemlu með einu marki inn. Ég held að við vinnum þennan leik með 3 mörkum og alltaf tippa 3-0.
All right, Steini.
Ég var nú að hugsa að Bjalla var ekki Eyþór, Bjalla í Eyþór og fá hann til að spá fyrir mig, var spáði hann ekki fyrir Brætóleikin, hann færi 1-0, svona þetta væri ströggleikur með víti hjá Sala.
Sem að fiskaði sjálfur.
Ég ætla að segja 3-1, við náum ekki að halda hreinu. Frekara fyrir dag.
Frekar óraunhæft, ég var náttúrulega bara 6 mörgu frá því núna í síðasta leik að hafa þetta rétt en ég held ég snúið þessu bara við, ég ætla að spá 1-0 núna fyrir Liverpool, þetta verði svipaströgg held ég og síðasta leik segi ég og vonast að þetta 7-0 sigri að svolítið en eins og ég segi, þetta liði ekki að fá á sig er ekki að tapa miklu mun í sínu leikjum og ég held að þeir eru eftir að taka leikkerfi Brighton og alveg setja fyrir með þar og pakki vörn og þeir hafa hættulegra outlet í þessum hlaupagekkjum eins og sérstaklega Saha og Townsend en 1-0 og allir sáttir við erum 4 stöðum á undan Master City núna við verðum að vinna til að halda því og þeir eiga svo höllusvilt í næstu umferð og þar er ekkert að fara að gerast það er nokkuð ljóst hann er búin að segja af sér stjóri höllusvilt og þeir þeir eru bara númur og litlir í vetur, það bara ljóst, þetta var kraftaverk í fyrra og eiginlega hitti fyrra líka, þannig þetta rosalega mikilvæg leikur upp á það að gera, við þurfum að vinna og halda pressuna á City, en ég held að dagskráin sé bara tæmt í kvöld og við hérna vonandi verðum hérna aftur ferskir eftir viku eftir sigur á Palace, takk í kvöld.